რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში 4 საათიანი უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა გამართა. 19 კაცი დაიღუპა რუსეთში შუამფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. მოგერიებულია იერიში ერაყის ქალაქ კირკუკზე. რუსეთისა და ჩინეთის ჰაკერულმა ჯგუფებმა იკისრეს პასუხისმგებლობა მასშტაბურ კიბერთავდასხმაზე. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავისხებთ. საქართველოში განმეორებითი კენჭისყრა რამდენიმე საარჩევნო უბანზე გაიმართა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად ყველა საარჩევნო უბანი ამ მშვიდობისათვის დილის 8 საათზე გაიხსნა და ამ დროისათვის უკვე კენჭისყრა დასრულებულია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარში განმეორებითი კენჭისყრა 2 საარჩევნო უბანზე, სოფელ განმუხურში კი 1 საარჩევნო უბანზე ჩატარდა. ასევე განმეორებითი კენჭისყრა გაიმართა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯოს 1 საარჩევნო უბანზე. აღნიშნულ უბნებზე კენჭისყრის განმეორება საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ძალადობრივი თავდასხმებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების გამო ბათილად ცნო არჩევნები ამ უბნებზე 8 ოქტომბერს. ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 28 დაშავდა ავარიის შედეგად, რომელიც 21 ოქტომბერს კახეთში სოფელ ბოდბეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაშავებულ მოსამსახურეებს გორში უტარდებათ სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობა. სამხედრო უწყების ინფორმაციით 4 სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა შედარებით მძიმეა. დაშავებული სამხედროები თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზოლიამ მოინახულა, მისთან მწუხარება გამოთქვა რიგით აკოპ მალხასიანის გარდაცვალების გამო და ოჯახს დახმარება აღუთქვა. 19 კაცი დაიღუპა მირვა ტიპის შუამფრენის კატასტროფის შედეგად. რუსეთის იამალის რეგიონში შუამფრენის ავარია კი მოხდა დასახლებულ პუნქტ ურენგოის მახლობლად. ამ დროს შუამფრენში ეკიპაჟის წევრების ჩათვლით 22 კაცი იმყოფებოდა. კატასტროფის საქმეზე აღწულია სისხლის სამართლის საქმე. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. ერაყის შეიარაღებულმა ძალებმა მოიგერიეს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძლიერი შეტევა და აღადგინეს კონტროლი ნავთობის მომპოვებელ მნიშვნელოვან ცენტრზე ქალაქ კირკუკზე. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით 22 ოქტომბერს ქალაქის ხელისუფლებამ გაუქმა კომენდანტის საათი, რაც მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც ხუთშაბათს ჯიჰადისტები ქალაქის რამდენიმე პოლიციის უბანზე შეიჭრნენ. თავდასხმის შედეგად ერაყის უსაფრთხოების ძალების 18 მებრძოლი და ელექტროსადგურის რამდენიმე თანამშრომელი დაიღუპა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ჩავიდა ერაყში, სადაც სახელმწიფო ჯარები და ქურთა სამხედრო დაჯგუფება ფეშმერგა მეექვსე დღე ახორციელებენ ფართომასშტაბიან შეტევით ოპერაციას ქალაქ მოსულის ჯიჰადისტებისაგან გასათავისუფლებლად. 22 ოქტომბერს კარტერი შეხვდა ერაყის პრემიერ-მინისტრ ჰეიდარ ალი აბადის და მასთან ერთად ოპერაციის დეტალები განიხილა. ერაყში ჩასვლამდე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ანკარაში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. კარტერის თქმით, ამ შეხვედრაზე მიღწეული იქნა პრინციპული შეთანხმება მოსულის გათავისუფლების ოპერაციაში თურქეთის მონაწილეობის შესახებ. ჩრდილოეთ ერაყში 100 ამერიკელი ჯარისკაცი იმყოფება ერაყის არმიისა და ფეშმერგას მხარდასაჭერად. 2 დღით ადრე კი ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა თვითნაკეთი ნაღმის აფეთქების შედეგად ჩრდილოეთ ერაყში. რუსეთისა და ჩინეთის ჰაკერულმა ჯგუფებმა აიღეს პასუხისმგებლობა მასშტაბურ თავდასხმებზე, რამაც პოპულარული ვებსაიტების გათიშვა გამოიწვია. შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროდან დაწყებული, ევროპითა და აზიით დამთავრებული ახალი მსოფლიო ჰაკერებმა ტვიტერის საშუალებით გაავრცელეს ცნობა ამის შესახებ, თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ არ აქვთ ამის მტკიცებულება. ჰაკერთა განცხადებით მათ შექმნეს კომპიუტერული ქსელი სახელწოდებით ზომბი, რაც წამში 1.2 ტერაბაიტის მოცულობის მონაცემებს აქვეყნებდა კომპანია დინ ინკის მიერ მართულ სერვერებზე. კომპანია, რომელიც ისეთ აღიარებულ ვებსაიტებს ემსახურება, როგორებიცაა ტვიტერი, ნეტფლიქსი და ფეიპალი, არ ფლობს ინფორმაციას, თუ ვინ იდგა ასეთი მასშტაბური ჰაკერული თავდასხმების უკან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, lovely still. I would never budge till spring crept over the windowsill. That's a someone's head resting on my knee. Warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I wanted to move somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that lovely?
so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely? Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Azatlık Radyosu'nda izlenişmişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalayı.
Payızın ilk ayında bir grup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət gerçəkləşdirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsibbəyli olub. İz Mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşərək onların hər ikisini Azadlıq Radiosuna dəvət edib. Dinləsəniz, adi səfər olmadığına özünüz əmin olacaq və birbaşa Kəhrizliyə üz tutacaqsınız. Veriliş boyunca bu suallara cavablar səslənib. Niyə Həmidə xanım, niyə Kəhrizli? Bu səfər hansı istəkdən gerçəkləşdi? Azərbaycanın ən parlaq qadınlarından birinin bir əsr öncə orada yaşadığından Ağcabədlilərin özünün nə dərəcədə xəbəri var? Həmidə xanım Cavanşirin ev muzeyi hansı durumdadır? Orada Həmidə xanımın özəl əşyaları və ruhu necə qorunur? Həmidə xanım Cavanşirin xatirələrim kitabında təsvir olunanlarla malikanənin indiki hal arasında hansı fərqlər var? Səfər iştirakçıları nəyə sevinib, nəyə üzüldülər? Və nəhayət, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlar, adi vətəndaşlar, tarixi şəxsiyyətləri və o dönəmin ortamını necə canlandıra, dilləndirə, dadlandıra bilərlər? Yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında bu və bənzər suallara cavab aranacaq. Verişin bələdçiləri gözlənilmədən Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə üz tutan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsibbəylidir. Bu izi itirməyin. Xoş gördük sizi əvvəlcə.
Salam.
Salam.
Professor, nədən Həmidə xanım Cavanşir? Nədən Kəhrizli?
Bilirsiniz, çoxdan onun qısa xatirələrindən bir parça çap olunmuşdu. O vaxtı mənim bir qohumu vardı, Əzim Rəhmədov. Əslində o elə deyirdi, o məncə yalan deməz ki, xatirə yazmağa o ilham vermişdi. Ona xahiş eləmişdi, danış görür, o qədər onun söhbətləri eləyib, deyib ki, yaz və bu yaxında o Mehriban Vəzirin tərcüməsində kitab çıxanda və mən
kitab... daha çıxıb Abbas Zamanovun tərcüməsində daha əvvəl. Sadəcə orada senzura olduğu üçün bəzi kupürlər var idi, bəzi hissələr olmamışdı. Yəni bu kitab əvvəlcə tərcümə olunub. Bu ikinci tərcümə idi, amma bu artıq tam tərcümə idi.
Yəni bu xatirələrim adından çıxır. Özünün yazdığı kimi.
Yəni məndən olsaydı, mən onu iki dildə çap eləyərdim. Yəni ki, hansı dildə yazıb onu çap etmək lazımdır.
Maraqlı olar.
Və ikinci də xeyli tərcümləndim. Niyə tərcümləndim? Yəni mən başa düşürəm ki, bu qadın Sovet vaxtı yazıb da və istər-istəməz düzdür Mehriban Vəzir geyişində onu belə deyək ki, siyasi dissident eləyib. Mən inanıram ki, elə deyil deyək. Amma hər
halda... Mircəfər Bağırovla bağlı.
Mircəfər Bağırovla, hə. Amma hər halda o mühitdə və ətrafdakı insanların nəzərə alaraq, yəni iki cür cenzur olmalıydı. Və mən, məsələn, o səviyyədə, o açıqlıqla xatirə Azərbaycanda oxumamışam. Ola bilər ki, var, mənim xəbərim yoxdur. Hətta mən deyə bilərim ki, İrana sonra verdim kitabı, İran oxudu, dedi ki, əsl bizim tariximiz xatirələrdədir. O yazı tarixlərdə deyil. Yəni, burdan öyrəndiyimiz şey, o bütün tarixlərdə o bilinmir. Və sonra mən o fikirə gəldim ki, öz kitabıma Həmidə xanım, əvvəldən də salacaqdım, amma qısa salacaqdım. Mənim gündəlik isəm var, orada qısa yazacaqdım. Sonra gördüm ki, yox, bu gündəlik deyil. Onu ayrıca opus deyirəm məndə, yəni hansısa hissə, hansısa vermənin hissəsidir. Və orada hətta 3 qadınla müqayisə elədim. O da bildim ki, kimisi üçün sarsıdıcı ola bilər, amma mən üçün çox vacib idi ki, o 3 həyat yoldaşı sözü mən işlətdim. Bir həf, jına, wife, eşim, nə bilim, zövcə, hansı sözləri istəyirsiniz. Yəni, o mənada çox parlaqdır. Çox parlaqdır ona görə ki, mən oxuyanda başa düşdüm ki, Həmidə xanım Mirzə Cəlilə hədiyyəndə birisi əvvəl yox deyib də. Artıq 32 yaşı vardı, uşaqları böyüdü, Mirzə Cəlil 40 yaşı vardı. Və o çox yaşı başa düşürdü ki, özünü xoşbaxt eləmək üçün yox, Mirzə Cəlili xilas eləmək üçün razılıq verir. Yəni, bu mənim üçün çox maraqlı idi və indiki dövr üçün də vacibdir ki, bizim qızlar da, kişilər də hərəsinin öz payı var da bu məsələlərdə ki, Həmidə xanımın şəxsiyyəti məşhur olmalıdır. Halbuki, məsələn, bizlə gedən bir nəfər var, mən onu çox istəyirəm, bir xəyalında bir nəfər var, Ağcabədidən. O deyir ki, mən bir ömür burada yaşamışam, heç bilmədim ki, Həmidə xanım, bu yaxında Həmidə xanımın evi var. Və çox gözəl ki, o ev muzey oldu, əlbəttə çox iş görmək lazımdır ki, o ev muzey canlansın, elə, o muzey kimi qalmasın, daha hansısa tədbirlər olsun. Ama herhalde o ev muzeyi var. Kim onu eleyipse sağ olsun. Dediler ki icra hikmeti vardı o bunu eleyip. Ama hayır orada işe ihtiyaç var. Hele o ilkin adımdı. Bütün mühiti berpa etmek lazımdı. Kafraslar kesmek lazımdı. Oraya yukarı sınıfıyla şakirleri getirmek lazımdı. Herhalde biz iki defa çok maralı o eve gittik ve müeyyen bir heyecan vardı. Onu dediğim ki hatırları okuyanda benim hayalimde Rusların usacbaları beyine geçirdi. O geçirdi yani ki. Ama ben gördüm ki tamam başkadı. Halbuki başka tarifler var da Murat Darsın sonra ben de onu devam edeyim.
Buyursun Murat. Murat Sefer'in teşkilatçısı da bile çıkır.
Ben onu ince veren, ince referiyem. Ama teşkilatçılığımı, yamısını, maşını, ne bileyim her şey. İki günün cedvelini, dega yamısını o teşkil edip de bir sözle.
Murat'ı tanıyak bir. İhtisasını tanıyak. Soyadını tanıyak.
He Murat. Özünü tanıt.
Adım Murat. Soyadım Nesibo. İhtisasçı siyaset tahsil almışam. Beynəlxalq münasibətlər. Sonra Avropa siyaseti okumuşam. Şuşada doğulmuşam. 92'nin sonundan bura köçmüşük. Məcburi köçkünəm. Bu səfər mən nəyə görə maraqlıydı? Əslində bir neçə səbəb var. Misal üçün bir səbəb ondan ibarətdir ki, bu İdiyanı Rəhman müəllim verdi. Onun kitabı barəsində bilirəm. Biz son təxminən bir neçə aydı. Hər həftənin ikinci günü eyni saatda, eyni kafedə və təxminən elə eyni masada əyləşib Rəhman müəllimin kitabın barəsində danışırıq və hər dəfə Rəhman müəllim kitabın yeni hissələrini gələndə danışır. Və o kontekstdə birinci mənə ona görə maraqlıydı ki, Rəhman müəllimin kitabın tərkib hissəsiydi və o kitabın mozaikasını bildiyim üçün mənim üçün maraqlıydı. İkinci ona görə maraqlıydı ki, yəni bizdə adətən rayonlara səfər çox sadə turistik səbəblərlə baş verir. Məsəl üçün ənənəvi formada insanlar gedir hansısa meşələyə, dağa oturur, kebab çəkir, bulaqdan içir və beləcə də qayıdırlar geri. Və yaxud indi gənclərin elədiyi kimi hansısa dağa və yaxud gölə səfərlər olur. Yəni bu sırf təbiətlə bağlıdır. Bu ona görə maraqlı gəlir ki, bunun konsepsiyasında təbiət və yaxud hansısa bir istirahət, təbiətli istirahət ideyası yox idi. Bu sırf necə maarifçi bir səfər idi. Özümüz üçün öyrənirdik. Başqa bir səbəb odur ki, bizdə Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan tarixini öyrənəndə biz ən son müasir dövrdən bəhs edirəm. Biz şəxslərin şəxsi həyatlarını öyrənmirik. Biz onların sadəcə yazdıqlarını, gördüklərini öyrənirik və əslində bundan əvvəl elə bir hal olmuyor ki, mən hansısa Azərbaycan yazısının ya tarixin şəxsi həyatı ilə bağlı detallı öyrənmə imkanım olsun. Yəni real gedib görüb öyrənmə imkanım olsun. Sözsüz ki, ev muzeyləri var, amma bəzən təəssüf ki, o ev muzeyləri bizə çox bir şey vermir. Bu kontekst var idi mənim üçün. Axırıncı ümumi bir kontekst deyim. Mən məktəbdə oxuyanda 9-dan 10-cu sinifə və sonra 10-dan 11-ə keçəndə 2 ayı mən Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı 19-cu əsr və 20-ci əsr oxudum və 2 ayımı bütün müntəxəbatı oxumağa həsr elədim. Yer gəlmişkən onu da deyim ki, indi ədəbiyyat müntəxəbatını tədrisdən çıxardıblar.
O
da bir maraqlıdır. Yəni insanlar gəçər şairlər haqqında oxuyur, yazıçılar haqqında oxuyur, əsərlərin təsvirini oxuyur, amma heç vaxt əsərlərini oxumurlar. Yəni mənə o da 2 yayın verdiyini hələ mən özümlə daşıyıram və hesab edirəm ki, o oxuduqlarım mənim indiki kimliyimin, indiki dünya görüşümün böyük hissəsini təşkil edir. 19-cu əsr və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni o kontekstdə də hansısa bir həmin dövrün təmsilçisini və xüsusi təmsilçisini bəlkə də kəşf etmək çox maraqlı idi. Və əlbəttə ki, səfər maraqlı, çox maraqlı insanlarla birlikdə təşkil olundu. Çox maraqlı oldu həm o baxımdan ki, biz ilk getdik birinci axşam Bərdəyə, Bərdədə çatdıq. Açıq havada, gözəl restoranda, çınar ağaclarının altında oturduq. Yemək idi, ondan sonra səhərsi getdik, muzeyi gördük.
Yəni kebab oldu yenə.
Biz oldu deyəndə oldu, amma yəni ki, biz orada xüsusi kebab çəkmək mərasimi eləmədik. Prinsip olaraq demişdik ki, bizdə elə bir şey olmayacaq. Sadəcə axşam yeməyi kimi bir restoranda yedik, sonra orta kəhrizlini gəzdik və qaydanda da Quzanlıdan keçdik. Aslında bu kiçik bir Qarabağ səfəri oldu.
Nə qədər yoldu burdan Fəhrizliyə?
Bərdəyə yollar indi yaxşıdır, Bərdəyə qədər. Bərdəyə 4 saatə getmək olurdu. Oradan da 1 saat, saat yarımlıq yoldu. İndi biraz da geyləklərdən danışım. Birinci məsələ Kəhrizlidə biz 2 dəfə soruşduq, bu Kəhrizlidir. Bir Kəhrizlidir.
Kəhrizi yoxdur.
İki olmasa, nə bilim, izini, yerini. Məlum oldu ki, heç kəs heç nə bilmir və ümumiyyətlə soruşmuşdum ki, Həmidə xanımın xatirələrindəki Əhməd bəy İskəndər gələndə məs Kəhrizli ilə məşğul olub, camata Kəhrizliyə görə xidmət edib. Və sonradan Kəmidə xanım təzə qaydanda, təzə mühəndis tapıb, Sovet dövründə. O təzədən işlədi. Və soruşursan ki, kəhərliz haradır burada ki, niyə kəhərlidir? Bir məsələn deyim, sonra Murad desin. Və şeydə də oxumuşdum mən ki, Həmidə xanımın kitabında ki, orada Hingarx adlı bir kənd var.
Hindarx.
Deməli, Hindarxda vəzirovlar. Biri, deməli, Süleyman Vəzirovun atasıdır. İkinci də yadda deyir adı, o da vəzirovlardır. Onlar bir böyük mülkdür ki, bilir. Görünür, onlar pulluydular. Başlaşıram, ona görə pulluydular ki, neftlə bağlıydılar. Və onların Ağ Ev adında bir ev tikmişlər orada. Biz getdik o kəndə, soruşduq Ağ Ev, bizə gülə-gülə dedilər ki, Ağ Ev Vaşıqtondadır. Burada Ağ Ev yoxdur. Dedilər ki, vəzirovların bir evi odur. O da orada da təmir gedirdi. Və mən başa düşdüm ki, bu Ağ Evin saxlaması ilə qorunması ilə heç kəs məşğul olmayıb. Yenə deyirəm, orada işte adamlar, biz minnətdarıq. Yəni, biz zəng elədik, gəldilər, qapını açdılar, çox mehribandırlar və s. və s. və s. Amma bunlar hamısı hələ ilk addımlardır və orada xeyli iş görmək lazımdır. Nəinki orada ətrafda, orada əməli başlı turist məkanı. Turist deyəndə yaxşı mən də turist deyirəm də, yəni kütləvi turist yox. Konkret o turist ki, birbaşa orada gedib nəyisə öyrənəcək, yəni Azərbaycanın yaxud geçmişini öyrənəcək. Onda deyim ki, ümumiyyətlə, muzeylər çox ciddi işləməlidir. Deməli, mən ilk dəfə Həmidə xanımın kitabını oxuyanda dərhal Mirzə Cəlilin ev muzeyinə getmək istədim. Getdik, gördük ki, bağlıdır. Dedilər ki, payızda açılacaq. İndi payızda açılıb, bir xəbərim yoxdur. Ona görə ki, o ev də həm Mirzə Cəlilin təbii orada yaşayırdı, həm də Həmidə xanımla bağlıydı. Ona görə Sovet dövründə müəyyən təzyiqlər olanda ona Mirzə Cəlil dedi ki, keç gəl bura. O da bir dəfə gəlib görüb ki, bir küncdə yoxdur ki, sıxılsın, xeyli adam gəzir orada və başa düşüb ki, burada da qala bilməzdi. Sonra məcbur oldu son illərdə, yəni Mirzə Cəlilin son illərində gəldi, köçdü. Orada yaşadı o evdə, amma o evin şəraiti, mühitini görmək istəyirdim ki, yəni görəndə çox şey canlanırdı. Yeni gözlə, yəni oxuyandan sonra yeni gözlə baxırsan ev muzeyə. Mirzə Cəlilin evi də məncə çox sönük haldadır. Yəni, insanlar oraya getmir. O, bizim necə deyim, çox vacib bir məkan kimi qəbul olunmurlar. O küçə də çox maralıdır. O küçə, mən bir dəfə o küçədə Zərdəvin ələ qədər vazirə oxuyurdum. Və mən dedim ki, bu küçənin adını bilirsiniz. Dedilər, yox. Dedim, bu küçənin adı İsmail Tağızadədir. Soruşdum, İsmail Tağızadəni tanıyırsınız. Dəbih, dedilər ki, tanımırıq. Dedim, yaxşı, İsmail Tağızadəni tanımadınız. Bundan qabaq, bu küçənin adı nə idi? O da bilmədilər. Yəni, Astrovski, dedim, Nikolay Astrovski kimdir, bunu da tanımadılar. Və tanımasalar yaxşıdır, amma demək istəyirəm ki, onu da tanımadılar. Amma Astrovski gədə, bu küçənin adı olub Paçtovu. Və o Paçtovu da Zərdəbidə yaşayıb. O küçədə Mirzə Cəlilində yaşayıb. Və o küçədə Çingiz Hüseynov da yaşayıb. Yəni, o küçə özü əslində bir tarixdir. O maşrutda, bilmirəm nə eləmək olar, yəni nəsə eləmək olardı, yox.
Var mı dünyada nümunələri gəzdirirlər və bu küçədə insanlarla bağlı gəzdirirlər də, bu görkəmli şəxslərlə, dəxli yoxdur, yazıcı olsun, şairi olsun, mühəndis olsun, memar olsun, səsətçi olsun, amma insanları o küçədən keçməklə tanıdırlar.
Evet,
yadda qalırdı. Burada dururdu, burada kitab alırdı, burada nə olurdu, burada falan danışırdı. Ən adi məişət xarakterli şeylər, amma yaddaş üçün çox kömək olur.
Nələr gördünüz Kəhrizlidə Həmidə xanımın o malikanəsindən bağlı?
Birinci, bilirsiniz, məsələn, Zərdabinin muzeyi var da, Zərdobda. Zərdabinin muzeyində bir dənə əşya yox. Zərdabinin bir dənə əşyası yox. O evdə Zərdabi yaşayan ev deyil. Hələ onu demirəm ki, o Zərdabda Zərdabinin ev muzeyi İdarəlik prospektindədir. Yəni, onun adına prospekti yoxdur. Burada biraz başqa mənzərədir də. Burada əşyalar var və o əşyalar da vacibdir ki, əşyalar ovqat yaradırdı. Yəni, orada oturursan, stolda fikirləşirsən ki, burada doğrudan da həyat, yəni sən oxuyanların burada olub. Yaxşı hadisələr də, xəstəliklər də, problemlər də və s. bu. Amma çox qəribədir ki, ev özü bu mülkədarın evdə oxşamır. Mən də söz çox
balaca idi, belə çox kiçik idi. Təmtəraqsızdı.
Yox, 3 ya 4 otaqdı balaca. Düzdür, qabağında bir çınarlar vardı. 3 çınar var. Onlar Əhməd bəy əkib, onların biri quruyub, amma quruyanda da o əzəməti var ağacı. Qəribədir ki, bir belə hansı daşdan bilib o da gətirib çox həmişə sərin qalır. O Əhməd bəy gətirmişdi və kənarda da qoluqçuların otağı vardı. Orada qaçqınlar yaşayırlar. Aşağı şeydə də at saxlayırdılar. Yəni mən məsələn təsvir eləmək istəyirdim ki, bəs o kəndçilər necə yaşayırdı? O dövrdə kəndçilər necə yaşayırdı? Hər halda mən deyirəm ki, müəyyən kömək də eləmək olar. Yəni kəndçiliyə gedəndə yəni, o ev muzeyə, yəni onu canlandırmaq lazımdır. O oranın rəhbəri çox sadə bir qadındı. Bəlkə mən istəyərdim ki, daha dərindən bilsin Həmidə xanımın kimdir, necədir, taleyidir. Amma hər halda çox mehribandır, çox ciddi yanaşır işinə, çox təmizdir. idi ətraf. Ona görə uşaqlar yığışır, balaca uşaqlar, kənd uşaqları həmişə qonaq görəndə çox şad olurlar, baxırlar ki, bunlar da ki bilənir. İmkanlar çoxdur, mən gördüm ki, potensial imkanlar çoxdur, kərizlik daha canlı ola bilər.
Mən yadımda qalan iki detalı əlavə edeyim, sonra yadıma çıxsa işte yenə də əlavə edərəm. Evin qabağında iki qoç heykəli olub. İndi onun birini dağıdıblar, yoxdur. Və soruşandakı kəndlilərdən bu qoç heykəlinin biri hardadır? Bəs şəkillərdə iki dənədir, indi burada biri var. Dedilər ki, insanlar elə fikirləşirmiş ki, o qoçların içi qızılla doludur. Və ona görə də o qoçların birini götürüb sındırıblar, görüblər yoxdur. Ona görə, bəlkə də ona görə ikincisini saxlayıblar, sındırmayıblar. Evin qabağında Rəhman müəllim qeyd elədi
ki, ola bilsin, qızıl elə ikinci qoç
Bəlkə də. Evin qabağında 4 çinar ağacı var, əkilib, onun biri quruyub çıxardılıb, ikisi qalır, biri isə sadəcə quruyub, amma o şəkildə qalır. Ehtiyat edirlər ki, aşa bilər, ola bilsin ki, onu da çıxarsınlar. Başqa maraqlı diqqətimi çəkən evin içindəki divar peçləri idi və mən o divar peçinin sobaları, bəli sobaları, onların adını indi tam xatırlamıram, o adı götürdüm və axtarış elədim ki, bu soba hardan gəlib, harda istehsal olunub bu soba. Öyrəndim ki, internetdə tapdığım məlumatlara görə bu Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl Polşada olan bir şirkətdir. Hansı ki, o dövrün çox məşhur ictimai binalarının divar sobalarını verib. İndi də bir çox tarixi binalarda o sobalar hələ də qalır. Mənim üçün maraqlı idi ki, yəni Ağcabədinin hansısa ucqar bir kəndində bir bəy özünə Avropadan soba gətirdir. İndi o necə gəlib Rusiyaya idxal olunub, sonra Rusiyadan gəlib, yəqin ki, başqa bir hekayədir. Amma çox maraqlı idi ki, o sobanı orada gördüm və gördüm ki, əslində dəyərli sobadır, dövrünün dəyərli sobası olub. Başqa maraqlı bir hadisə ondan ibarətdir ki, divarda evdə, evin bayrında divarda güllə izi olub. O güllə izi Əmidə xanım tərəfindən açılmış atəşin güllə izidir orada. O ev muzeyini təmir eləyəndə o gülləni çıxardıblar. Yəni bu yaxınlara qədər orada qalırmış. 100 ildə bəlkə də 100 ilə yaxın bir müddətdə o divardaymış. Onu çıxardıblar, üstünü örtüblər. Çox heyib, onu da orada görmək çox maraqlı olardı. Başqa bir maraqlı gələn müşahidə oldu ki, o əvvəl musiqi məktəbi olub ora, sonra məktəb eləyiblər. Ondan sonra 90-cı illərdə məcburi köçkünlər orada yerləşiblər, Ağdamdan gələn məcburi köçkünlər. Sonra və muzeyi bərpa olunması məsələsi ortaya qalxanda o məcburi köçkünlər köçürüblər onları, yəni əvvəl qulluqçuların evi olan hissəyə, hansı ki əsas evdən kənardadır, yanındadır, qulluqçuların evi olan hissəyə və onlar muzeyə, ev muzeyinə baxırlar. Əslində məndə belə bir assosiasiya yarandı ki, Həmidə xanım orada yoxdur, amma hələ də necə deyim, o evə xidmət edənlər, xidmətçilər ordadılar, ona baxırlar, hələ də yaşayırlar.
Azadlıq radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət keçirib. Səfərin təşəbbüsçüsü professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsib Bəyli olub. İz mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşüb. Bilmək istəyirdim, nələr var evin içində?
Evin içində...
Yəqin ki, toxucu dəzgahı. Mənim nəsə birinci ağlıma gələn olur, hə?
Yox, məsələn, onda da adı fabrik deyil. Adı fabrik deyəndə ki, balaca bir otağıdır. Dəzgah almışdı ki, müəyyən bir iş görə bilsinlər, pul qazansınlar. İndi o fabrikdə yoxdur, o dəzgahlar da yoxdur. Amma hər halda, məsələn, onlar dedilər ki, o əşyalar elə o evin əşyalarıdır. Bəzi əşyalar isə həyətdə, məsələn, ütünü, o köynə ütünü, onu həyətdən tapıblar. Yaxud, məsələn, başqa həyətlərini tapanda da ora gətiriblər. Demək olar ki, o əşyalar kifayət qədər eksklüzivdir, kifayət qədər o mühitin əşyalarıdır. Məsələn, Zərdəbidə olan kimi deyir, Zərdəbidə elə bir hər şey parıldayır, amma yox, ovqat yoxdur. Burada ovqat var, o süfrə var, nə bilim, o şəkillər var, şəkillər də müxtəlifdir, məsələn, çox belə deyək də, sadə şəkillər var ki, yəni, o dövrün zövqü ilə qədər, yəni, o şəkillərin də öz cəzbəsi var, yəni, orada ovqat var bir sözlə, ovqat var.
Yəni, Həmidə xanımın ruhu var, hiss olunur.
Düzdür, Həmidə xanımın ruhu var orada. Amma bununla belə, məsələn, o evi əslində Həmidə xanım tikdirməyib, o evi atası tikdirib də, Əhməd bəy. Ona görə mən, məsələn, istəyərdim ki, o ev muzeyi ikisinin də ev muzeyi olsun. Yəni, Kəhrizlidə Həmidə xanımla bərabər, girişdə Həmidə xanım büstü də var. Yəni, bunlar hamısı çox yaxşı. Yəni, Həmidə xanım, Həmidə xanımdır da. Amma mən istəyərdim ki, Əhməd bəyin də adı itirilməsin. Çox yaxşı ki, bu yaxında mən sonra öyrəndim ki, onun Qarabağ xanlığı haqqında kitabı var. O çap olunub. Amma ondan başqa tərcümələri var. Ümumiyyətlə, rus bir gözəl biridir. Ona görə Rusiyada zabit işləyirdi. Ümumiyyətlə o çox maraqlı bir insan olub, həm çox sərt olub, həm tərs olub və həm də xanımı çalışıb ki, yəni oğlan sayağı böyüsün və hətta sonra ali təhsil şeyə göndərməyib. Ona qorxurdu ki, gedər qayıtmaz. Amma elə oldu ki, sonra evlənəndən sonra qayıtdı da əri ölmüşdü Davatarov. Və Murad o hadisəni danışdı. Mən deyə bilmərəm o güllər nə idi. Amma çox güman ki, Minə Davatarova, yəni Zeynal dəsə oğluna görüşüb.
Bəli, onun nəvəsi.
Mən təəssüflən ki,
Həmidə xanımın nəvəsi olub.
O səhv eləmirsə 2009-cu ildə rəhmətə gedib. Onun xatirələri var. O həmişə yazılmalısından keçən məsələlərə toxunur. Yəni onların müəyyən bir nəsbətlərində mürəkkəbli olub. Yəni indi bu verilişin yəni bu barədə danışmaq istəyirəm. Amma kitabda imkan qədər bu barədə yazmışam. Ümumiyyətlə mən elə gəlir ki, şəxsi həyatı imkan daxilində açmaq lazımdır. Ona görə ki, biz onları hamarlayanda biz o hiss eləmirik ki, onlar kimdilər. Yəni biz başa düşmürük ki, 32 yaşında qadın ona hədiyyəndə və ona məsələn hətta onun bir dostu vardı, o da xatirələrdə vardı, mehmandar, o da Şuşalı idi.
Həkim deyəsən o.
Həkim idi. Özdəki Həmidə xanımın çox yaxınıdır. Həmidə xanım onunla məsləhətləşirdi. Ona deyəndə ki, Mirzə Cəlil məni ayrı qorumaq təklif eləyir. O ona demişdi ki, onun çox parlaq gələcəyi var. O demişdi ki, amma sən gəlir çalışsa onun şəxsi həyatına girişməyəsən, müdaxilə eləməyəsən. Yəni demək istəyirəm ki, Həmidə xanım çox şey başa düşürdü. Ona görə mən çox parlaq qadın ola görə yox ki, belə bir kişi kimi idi. Bunlar hamısı öz yerindədir. Kişi kimi idi. Onsuz hər şey dağılırdı orada. Ondan başqa Sovet dövründə elə bir Təbrizə qayıdandan sonra yazır ki, Mirzə Cəlil əslində onu da demək lazımdır ki, bu Sovet sistemi daha çox Mirzə Cəlil sistemi idi, nəinki Həmidə xanımın. Və Həmidə xanım ikisinə də elə gəldi ki, bu dolandıracaq ailəni. Amma sonra elə oldu ki, o özü deyirdi ki, sən Kəhrizə qayıtmasan biz dola bilməyəcəyik. Və o tərzdən məcbur oldu qayıtsın Kəhrizliyə və təxminən Mirzə Cəlil son illərinə qədər də indi dəqiq tarixi mən bilmirəm, amma təxminən 27-28-də bu dəyəsən köçüb artıq Bakıya, tamam Bakıya köçüb. Demək istəyirəm ki, onun həyatı çox çətin keçib. Amma mən məsələn o cümlədən xanımlara da deyirəm ki, siz də söyləyin də kimsə kənardan hansısa valideynin qızı ailə quranda fikirləşəcək ki, başqa cür həyat olsun da. Yəni ki, halbuki Həmidə xanım xatirələ göstərir ki, o çox xoşbaxt qadın olub. Yəni yanında qalıbsa bu detallar. Deməli bu çox vacibdir ki, məsələn onu deyir ki, belə asfalt kimi, nə bilim, yüngül həyat. Əsas odur ki, sən axırda başa düşəsən ki, sən müəyyən yükü içində almısan, və yük səni insanlaşdırıb, yük səni əzməyib, əksinə səni insan eləyib. Bu mənim üçün çox vacib bir mesajdır. İndi imkan daxilində çalışmışam ki, kitabda onu çatdırım, amma təbii mən başa düşürəm ki, kitab kifayət deyil. Yəni bu yəni moral tərəfində də mən ümumiyyətlə əxlaq tərəfini kənara qoyuram, amma bu müəyyən bir mesaj ki, insanlara başa salmaq lazımdır ki, bu Ənifə xanıma da aiddir, Zərdəbinin həyat yoldaşı da halbuki bu sözü işlətmək istəmirəm. Və Həmidə xanıma da. Yəni onlar başa düşürlər ki, bunlar uğurlu talelərdir. Yəni uğur qazanıblar. Amma uğur o demək deyil ki, yəni hazır gəlmisən, hazır evə hər şey var və sən işinin arxasında gizlənmisən və xoş həyat sürürsən. Yəni, ən parlaq qadınlar və üçüncü qadın mətləbə həmişə ondan yazmaq istəyirdim. Mən o kitabda yazdım ki, artıq yaza bilməyəcəm. O da Hüseyn xanımdır. Əhməd Ağaoğlu'nun. Yəni bu üç qadının taleyi o qədər çətin olub ki, üçü də çox xoşbaxt qadın taleyi sayıram.
Əslində, Rəhman mənim qeyd elədi, yəni ki, bu söhbətin də mövzusu deyil, amma kimlər üçünsə maraqlıdırsa, geçinlər o ev muzeyini görsünlər və ev muzeyini görməkdən başqa o kənddəki insanlardan o müxtəlif hekayələri işitsinlər. Çünki gənc cəmatın da orada biz bir qədər danışdıq, onların Həmidə xanım və Cəlil Məhəmməd Quzadə barəsində müxtəlif hekayələri var və ən maraqlısı da odur ki, biz Bakıda oturanda, Bakıdan baxanda, yəni dominant görüşdən baxanda bizim üçün Cəlil Məhəmməd Quzadə birinci gəlir. Amma o kənd üçün Həmidə xanım birincidir. Onlar hətta bəlkə də biraz da həm Cəlil Məhəmməd Quluzadəyə qarşı biraz da qərəzli, biraz da sərt davranırlar. Yəni o hekayələrdə Həmidə xanımı qucaqladığını görmək olur.
Yəni mən dərinə getmədim. Mən heç bunu hiss elədim. Mən onlara başa sal bilmədim ki, başa salmaq istəmədim. Yəni deyir ki, Mirzə Cəlil Həmidə xanımı görüşəndə artıq Mirzə Cəlil artıq Mirzə Cəlil idi. Bu şey artıq bu olan sürətdə buraxmışdı. Ona görə yəni ola bilərdi ki, başqa cür olsun, amma başqa cür deyildi də. Yəni bu belədir də.
Amma tanınış xatırladınız yoxdur belə
qısası
ya
bir nəyi? Nə xatırlayırlar? Məsələn onu biz bilmirik. Nəyi xatırlayırlar?
Allah kəncəbi dedi ki, yəni Mirzə Cəlil, Mirzə Cəlil yəni Həmidə xanım olub da. Yəni əsas fikir
bu. Bu həmişə dolaşır bu fikir.
Bu rivayet olardı, bu rivayet var ki, Həmidə xanım əsasdır. Mirzə Cəlil kimdir? İndi Naxçıvanlı bir sadə ailədən olan, yəni bu kübar qadındır da, bu xan qızıdır. O kimdir? Özdəki Naxçıvan harar Qarabağ harar. Yəni o fərqi də var da. Yəni bunlar hamısı olabilir tertel şuur səviyyəsində, amma bunlar hamısı iş var və o rəvayət əsli dağıtmaq da lazım deyil. Düzdür, mütəxəssislər gərək elə yanaşmasın, amma kənd cəmatı o rəvayətdə yaşaya bilər və bunu da normal sayıram.
Amma yəni o rəvayətləri Bakıya gətirmək çox vacibdir. Çünki o Bakıya gələndə Bakıdakı dominant Cəlil Məmməd Quluzadədən bəlkə də daha da zənginləşdirəcək. Əslində mən oradakı o hekayələri eşidəndən sonra mənə elə gəldi ki, mən Cəlil Məmməd Quluzadəni indi daha yaxşı təsəvvür eləyə bilərəm və daha fərqli təsəvvür eləyə bilərəm. Çünki o Sovet dövründə çəkilmiş Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məmməd Quluzadə deyil əslində mənə görə. Və mən həmişə o Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məmməd Quluzadə ilə Molla Nəsrəddin arasında əlaqə qura bilmirdim. Amma indi mənə elə gəlir ki, o əlaqə yaranıb mənim şuurumda, təsəvvüründə o əlaqə yaranıb. Yəni o sərt, ağır baxışlı, o məncə Cəlil Məmməd Quluzadə, yəni ki, elə deyil. Yəni mənə verən təəssürat odur ki, bütün bu səfərin ki, məncə Cəlil Məmməd Quluzadə elə deyil, olmayıb yəni.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
İndi növbəti dəfə biz gedərik, indi burada da götürərəm uşaqlarda. Müzə Cəlilin ev muzeyi açılıbsa, açıladan sonra və indi buradan baxarıq da bu nöqtədə, yəni o nöqtədə topus deyirlər də, yəni şey məkanı...
Qalıb yəni, biz çox olmuşuq orada.
Yəni o məkan...
O zirzəmesinin orada kümürtə mürtə gizlədiblər, onları gizlədiblər. Düzdür, yəni burada xeyli şey var, kəsinə üzə çıxartmaq olar.
Əlbəttə.
O, onun həyatında xeyli şeylər qorunurdu. Möcüzət minərim nəysə, kimin hünəridir, kimin xidmətidir.
Yəqin Həmidə xanımın.
Qorunurdu, amma siz deyən, və bunları canlandırmaq.
Əlbəttə.
Bir canlanmağa da işət ehtiyac hissə olunur ki, bu, yəni biz onun həyatına getmirik, hə? Biz bir gələyik. O gəlsin bizə, o gəlsin bizə. Bunu necə, abçırır, necə birdən gedirlər, özləri gedirlər tamaşaçının yanına, küçədən mi, meydandan mı, hardan mı, nə bilim. O cürdə, bax, Mədəniyyət Nazirliyi görünür, qeyri-hökumət təşkilatları, mədəniyyətlə məşğul olanlar. Bunları dinləndirmək, dadlandırmaq, nə bilim, adamlara bir az doğmalaşdırmaq üçün çox maraqlı şeydən düşünmək olar.
Ruh vermək lazım.
Ruh vermək, ruh
gəlsin. Hə, bunu siz necə, mən məsələn, girişirdim ki, Əmidə xanım xatirəni oxuyanda, bəzi məsələləri o, yəni bizə çatdırmaq istəyirdi ki, siz düşünən kimi sadə olmayıb bunlar hamısı. Yəni onu hiss eləməmək də olar, hiss eləmək də olar. Əslində, bir məsələ də var, yəni mən üçün tam aydındır ki, yəni belə nigahlar olub yəni tarixdə, yəni bizim Azərbaycanda yox, hər yerdə. Yəni əslində Həmidə xanım kibar qadındır. Müzə Cəlil kibar deyil. O bilinir, münasibətlərində də bilinir. Və məsələ ondadır ki, o kibar olmayan dahidir. O çox qəribədir. Və Həmidə xanım başa düşürdü ki, o kibardır. O ola bilər ki, qeyri-kibar hərəkət eləsin, amma o dahidir. Bu hiss olunur. Bu konsept bizim çox vacibdir. O konseptdə də heç kəs yazmayıb. Yəni iki parlaq adam, nə olsa ki, parlaq adam. İnsan münasibəti var və onda məcəllə Həmidə xanım böyüyür ki, o bəzən çox belə deyək də qeyri-taksik məktublar var orada. Rəcəli onu bəzən elə şeylər yazır ki, o xan qızı bunu yazmazlar. Və o niyə saxlayıb o məktubu? Niyə bizə çatdırıb? O da yox ki, giləylənir. Ola ki, bu belədir də. Yəni özü dolğundur, iradəli qadındır və başa düşür çox şeyi də və çox şey çatdırır bizə. Amma biz sətir altı oxumalıyıq da. Və o deməkdir ki, mənim gözümdə Mirzə Cəlil düşür. O heç düşmür. Yəni belədir, insandır da, bu insandır. Bu belə böyüyüb, belə ehtirasları var idi. O çox netlə o özü üçün də çox çətin. Məsələn orada bir yer var. Cəlil danışır, ona o yazmışdı ki, bu dəfə ağlayır, qız uşağı idi. Ağlayır, bu deyir, mən götürdüm uşağı, istədim gedim quyuya atım. Yolda deyir biraz ayıldım. Və Həmidə xanım onda başa düşürdü ki, nə qədər onun yanında olmalıdır Mirzə Cəlil. İmkan daxilində yanında olmalıdır, qorumalıdır çox şeydən. Seçim mənim üçün çox maraqlıdır ki, bilə-bilə bu seçimi eləyib və o seçimə sadiq qalıb baxaracaq.
Həmidə xanım Cavanşirin Ağcabədi rayonunun Kəhlizi kəndində yerləşən ev muzeyinin izinə düşdük. Həmidə xanımın əziz ruhunu bir daha bu izdandılar. Bu parlaq qadının atababa mülkünün yerləşdiyi Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə səfər edən bir qrup ziyalı, o sıradan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsib Bəyli. Və biz işçilər, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
ილი თავდიქი ატრე, ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განაგებ.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.